Es regulāri braucu pa Ventspils šosē un tieši tajā posmā, kur tagad sāks strādāt tas radars, esmu novērojis tādu nepatīkamu situāciju, ka cilvēki brauc stipri lēnāk un tas veido mašīnu rindu ar ļoti mazu distanci. Nezgodīgi sakot, nejūtos droši tādos apstākļos braukt, jo, protams, ir vadītāji, kas dzen garām un tas rada bīstamību, jo viņiem, protams, ir vēlme pēc tam tā rindā iesprākties. Es neesmu droši, ka tas uzlabos situāciju vismaz tajā posmā.
Es braucu līdz Bausku un tur bija 14 km bija, jā. Un, tu brauci, jā, 90 km. Viss kārtībā, es domāju, te ir laba doma, bet tad laba doma būs, ja mums bija kaut kādas daudz labas autobāna kaut kādas, a mums vispār viņa nav. Tipa viens.
Ķekavas apmeci.
Jā, cik viņa tur? 15 minūtes un viss beidzas. Ja mums būs vairāk autobāna, tā doma ir jā.
Nekāda problēma. Ievērojam ātrumu. Ātrums taču atļautais 90 var braukt. Nav tā kā cits valkās viņa ieraugt to radaru un tur valkās. Bet tā nekāda problēma.
Tādus vajadzētu vairākās vietās vai pietiekami tagad ir?
Es domāju, ka varētu likt vēl, lai tomēr bišķi samazinātu to ātrumu, jo skrējēji daudz.